Svari háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Björgvin G. Sigurðsson.
Já, frú forseti, ég vil fyrir það fyrst að taka undir það sem þingmaðurinn sagði að þessum málum almennt hefur allt of lítill gaumur verið gefinn af íslenskri stjórnmálaumræðu á liðnum árum. Það mjög sjaldan á þeim tíma sem ég hef starfað hérna sem hafa verið einhverjar svona yfirgripsmiklar umræður byggðamál almennt eða landbúnaðarmál, og þess vegna finnst mér það sem miklum stuðningsmanni landbúnaðar og dreifbýlis á Íslandi það kærkomið tækifæri til að ræða þau mála, því að það svo sannarlega snertir mögulega aðild að Evrópusambandinu byggða á landbúnaðarmál. Menn hafa yfirleitt fjallað það út frá því að það sé eitt af því sem sé óaðgengilegt við mögulega aðild, það er að því að raskið á landbúnaðin og greinina verði svo mikið að það verði aldrei ásættalegt fyrir landbúnaðin. Ég er persónulega algjörlega öndverðri skoðun. Ég held í þessu feli svo mikil sóknarfæri fyrir byggðirnar. En þingmaðurinn spurði að því hvort ég myndi beita mér því að samningsviðræðum yrði þá hætt. Ég held að vinnan verði nú þannig að við munum fylgjast með, og ef að við teljum ekki fullnægjandi stöðu í einhverju málflokki þá munum við beita okkar afli til að fá menn til að taka betur á þar og sjá hvernig hvort við náum ekki árangur í því. Ég átta mig ekki alveg á því nákvæmlega hvernig ferli fer fram. En ég myndi aldrei styðja aðild að Evrópusambandinu ef ekki hefði tekist að ná viðunandi og góðum árangri fyrir landbúnaðin og byggðirnar. Þannig að ég held að það felist, mitt svar felist í raunin í því að ég myndi aldrei veitast líkum samningi stuðning, menn ef við hefðum ekki náð að tryggja hagsmunni byggðan og landbúnaðarins með fullnægjandi hætti og viðvarandi að mínu eigin áliti. Þannig að ég held að það sé alveg afdráttarlega svar hvað það varðar.
Þá veitir andsvar